Tai buvo paskutinioji malda 2022 metais kolektyviai. Asmeniškai dar jūs galite iki 12 valandos melstis be perstojo. Daug, daug kartų. Su tuo ir sveikinu. O ką, dabar einam prie Orantijos knygos studijų. Seniai bevartėm. Pasiilgom. Kas norėtų atversti puslapį? Verskit.
Tūkstantis du šimtai dvidešimt trečias puslapis. Pirma pastraipa.
Ne taip. Tebūnie. Nu čia sunkus bus, ko gero. Čia dar apie minties derintai.
Tai viskas, kas sunku man.
Nu tai va. 1923, ne?
Ačiūs.
Pirmą pastraipą. Nu, prašau.
Tai pradėti ten, kur iš visų tų pavojų, kurie užgriūna žmogaus mirtingąją prigimtį ir sukelia pavojų jo dvasiniam vientisumui, didžiausias yra puikybė. Drąsa yra šauni, bet egoizmas yra tuščia garbis ir savižudiškas. Protingas pasitikėjimas savimi neturi būti smerkiamas. Žmogaus sugebėjimas pranokti save patį yra tas vienintelis dalykas, kuris jį išskiria iš gyvūnų karalijos. Na, iš tikrųjų puikybė, nu, sakysim, pakalbėsiu taip, kaip aš suprantu šitą pastraipą, taip kaip aš suvokiu visą tai. Visų pirma, žmogus, kuris yra neatsivėręs, netradęs kurio viduje, arba net nepradėjęs to dvasinio kelio savyje, gyvena savo gyvulinio proto, dažniausiai gyvena savo gyvulinio proto, sakysim, įtakoje. Ir yra ir puikybė, yra ir visų kitų įdų, visa puokštė, įvairiausia puokštė. Ir žmogus gyvena tarsi mėgantį, jisai tarsi mėga dėl to, kad realybėje, toje dvasinėje realybėje jisai dar neegzistuoja. Dėl to, kad ta dvasinės asmenybės dalis jo viduje tiesiog mėga. Dėl to yra tos visos puokštės ir taip toliau. Bet puikybė yra tai, kada žmogus save tiek sureikšmina, kad visa kita jo gyvenime tiesiog nublanksta. O visa tai, kas, sakysim, išlenda į tą paviršių, tai ta prasme, kada žmogus stengiasi save iškelti kuo daugiau, tai tiesiog aplinka ir apskritai visatos energijos, taip kaip aš suvokiu, pradeda visą tai lyginti ir žeminti, nežeminti, bet statyti atgal į vietą, sakysim taip. Todėl ta puikybė sukelia pavojų žmogaus dvasiniam vientisumui, dėl to, kad vientisumas tai yra balansas, yra suderinamumas vidinis. Ta vidinė ramybė, kada viskas yra sukuriama ir nesukuriama, bet viskas yra su, kaip ta žodis, kaip man jį dabar surasti, kada viskas yra atkuriama, atstatoma aplink kūrėją viduje, aplink tą dvasinį centrą savo viduje. Taigi nėra to vientisumo ir ta puikybė yra kaip, turbūt pats toksai stipriausias, tokia stipriausia įda, kuri tą vientisumą žmoguje išderina visiškai. Ir žmogus mato save kaip pasaulio centrą ir viskas vyksta jam, viskas vyksta su juo, didžiausia auka dėl visko yra jis, didžiausias, sakysim, savanaudiškumas yra link jo, o kada žmogus pradeda atsiverti, kada žmogus pradeda nurimti, kada pradeda, sakysim, gyventi tomis dvasinėmis vertybėmis, tada atsiranda tas charakterio vientisumas, atsiranda jo asmenybės vientisumas vis labiau ir labiau ir labiau. Ir tada žmogus pradeda matyti save kaip dalį šio pasaulio, kaip vieną iš, sakysim, dvasios brolių ir seserų, kaip vieną iš kurio vaikų. Ir tos puikybės nėra dėl to, kad kada susiliejai su kurieji, atsiveri kurieji, tai taip kaip ir kurijas lieja savo šviesą visiems, taip ir tau norisi lieti tą šviesą visiems. Dėl to iš kur ta puikybė, kur nėra jos iš viso net, nu, nėra norų ir reikalo ją kažkokiu taip būtų kelti save, ten puikuotis. Teka per tave tą energiją visumos labui, prisipildai meilės, ją dalini, kaip kurijas dalina ir tiek. Ir tu esi ta visumos dalis. Ir tu gauni tą energiją kaip ir visuma ir visi kiti, tu prisipildai tos meilės, liejai meilę kitiems. Ir nėra tavęs to tokio, sakysim, pasaulio centro arba visatos centro. Visatos centras yra kūrėjas šaltinis, tu esi jo sūnus bendra kūrėjas. Tai va. Drąsa yra šauni, bet egoizmas yra tuščia garbis ir savižudiškas. Na, turbūt aš paaiškinau jau savo toje kalboje, paaiškinau, kad ir tai ir liečia ir tą tuščia garbišką ir savižudišką egoizmą. Taigi, protingas pasitikėjimas savimi, be abejo, yra, vėlgi turi būti atsiremta į kūrėją. Ir pasitikėjimas savimi yra, koks ten tas pasitikėjimas savimi ir kiek tu pasitikėjimas savimi, tai yra ten triukšmas kažkoks, tai visų kitų trukdo. Kažkino tai mikrofonas įjungtas. Žodžiu, pasitikėjimas savimi ir pasitikėjimas kūrėjų, dėl to, kad esi kūrėjų sūnus, esi bendra kūrėjas kartu su kūrėjų ir tiek, kiek tu gali pasitikėti savimi, tiek, kiek tu gali atsiremti į kūrėją, tiek tu ir pasitiki savimi, kiek esi nuo tavo atsiverimo priklauso. Taigi, pasitikėjimas savimi neturi. Žmogus sugebėjimas pranokti save patį yra tas vienintelis dalykas, kuris jį išskiria iš gyvūnų karalijos. Nu, tai ir yra tas pranokimas savęs, kaip aš suvokiu. Tai ir yra pranokimas tos turbūt tos gyvulinės asmenybės daugiau.
Asmenybė nėra gyvulinė.
Nu, gyvulinis aspektas.
Protas. Taip, gyvulinis protas.
Gyvulinis protas.
Asmenybė yra kurie dovana, tai yra dieviškas dalykas.
Okei, okay, supratau, ačiū, kad pataisi argumentai. Žodžiu, taigi, šia eilutė, tai pranokti tą gyvulinį protą. Dėl to, kad nu, ką daugiau ten pranokti, jeigu tu atsiveri ir tavo dieviška asmenybė vis labiau pasireiškia dieviškuoju charakteriu, tai ten nėra ką pranokti daugiau. Tai čia turbūt jie turėjo omenyje, prieškiai turėjo omenyje šitą dalyką, prašydami šitą eilutę.
Asmenybės negalima pranokti.
Taip, taip.
Ir dieviškojo proto negalima pranokti. Jo negalima net iki galo įsisavinti, nes visą laiką bus didesnė dalis neįsisavinta, kaip ledkalnis. Mes tik tai viršūnę virš vandens matomo, viso pamato to nesimato. Tai vat mūsų asmenybės visuomet mes įsisavinsim tik tai viršūnę. Bet matai, problema yra tai, kad puikybė veda į degradavimą. Ne šiaip savo, kad tai būtų, na, įda. Tiesiog tai yra skatinanti degradavimą ir aktyvi įda. Reiškia, žmogus, kuris puikybė mėgaujasi, jis nesuvokia, kad jis pats smunka. Bet būtent gyvulinės kilmės protas, nedieviškasis, bet tas žemasis protas, jis negali suprasti. Jis nesuvokia, kadangi jis gyvena savojų lygių, savojų lygmenių. Jis nesuvokia, kad šitaip jis save baudžia daug stipriau, negu bet kokia teismo bausmė. Degradacija tai yra milžiniška bausmė, nes tu praktiškai saukasi duobę, į kurią tu jau esi įžengęs ir visą laiką gilini tą duobę. O tada atsiras kančios, atsiras trintis viduje, nepasitenkinimas, lygos fizinio kūno. Visom prasmėm tu save naikini. Ne vien tik intelektualiai, bet tu naikini savo ląsteles, tu naikini savo gyvenimą. Net šiuo atžvilgiu egzistenciją tu naikini, dar gyvenimo net negyveni, nes tu nesupranti, kas yra gyvenimo prasmė. Tai va, šita prasmė tik tai atradus kūrėją galima tada viską pradėti styguoti kūrėjo atžvilgiu, kiek jis pasireiškia savo, tai yra kiekvieno iš mūsų asmens viduje. Ir tik tada mes galime pradėti harmonizuoti viską. Pirmiausia, savyje harmonizuoti. Ir jeigu kūrėjas mums suteikia savo fragmentą minties derintoje, ir tas fragmentas mus veda kaip kompasas, kaip sūnus kūrėjas pasiekęs paskutinį savęs padovanojimo įgyvendinimą, paskleidžia savoje dvasė, tiesos dvasė, kaip jo partnerė paskleidžia savo dvasį, šventąją dvasį. Taip mirtingasis, pabudęs ir susiliejęs su kūrėju, nu, sakykime, dar nesusiliejęs, bet atradęs kūrėją savo viduje, jis pajunta tą siekį save išlieti. O kadangi jisai yra dar turintis materialų pavidalą, jis gali būti tik vienoj vietoj, bet yra siekis, kurėjo mums suteiktas visumai užtikrint gerovę. Tai mūsų materialus pavidalas mums neleidžia pasiekti žmonių kaip nors kitaip, kaip tik tai būnant toje konkrečioje fizinėje vietoje. Bet dvasinė asmenybė jau turi išmintį ir ji pasiunčia save maldos virpesiais. Visumai. Ji meldžiasi, tai yra lyg būtų panašu į kūrėjo minties derintojo buvimą per atstumą pasiekiant kiekvieną. Arba tiesos dvasios ir šventosios dvasios buvimą. Tai vat mūsų malda, mūsų reiškia perkelė, tarsi prailgina mūsų rankas. Į bet kurią pasaulio vietą ir net kūrinijos į bet kurią vietą. O kadangi mes esam dvasinė asmenybė, atkartojantį kūrėją, kūrėjo atvaizdas, tik turintis materialą, materialią išraišką, bet kaip asmuo tai dvasinis, tai štai mūsų ir yra maldos dvasinė galia, kurią mes galime ir pasiųsti. Kaip kurėjas pasiunčia savo dvasę ir kaip šeimininkas sūnus kurėjas ir jo partnerė, dukra kurėja pasiunčia savo dvasę. Tai va, nu toliau kas norėtų skaityti, prašau, dar čia porą eilučių.
Gal aš tada ir perskaitysiu. Pasipuikavimas yra apgaulingas, apsvaiginantis. Ir gimdantis nuodėme, nesvarbu, ar jį turėtų individas, grupė, rasė ar nacija. Tiesioginė prasme, tai yra tiesa. Puikybė būna prieš nuopuolį. Ir kaip mes va dabar gyvenam ir kaip matom ir kaip paskaitom knygą, kas dar skaito ar skaitė, Biblijoje buvo parašyta, kad žydai yra išrinktoji ta nacija. O mes paskui pradėjom girdėti iš Algimanto, kad Vatrojaus trejybė pasirinko mumis kaip tuos nešėjus. Ir aš prisimenu, galvodavau apie tą puikybę. Ir dabar jau mes galim suvokti, kad puikybės nebus tada, kada mūsų žodžiai sutaps su darbais. Ir žydai, kuriems buvo duota štai iš tikrųjų nuostabiai nacijai, kurią man pavyko kažkiek dalele pagal savo galimybės pažinti ir iš vidaus, ir iš išorės mes matom šiandien patys visi jaučiam jų uždėtus nagus. Bet vėl ne visi žydai yra vienodi, yra labai nuoširdžių, labai palyginus dorų. Bet vis dėlto tai, kas jiem buvo kartojama per kartų kartas ir tos jų tos knygos, kada jau jie, nebemokėdami savo hebrajų kalbos, išvertė jiems į kalbą, kurią kalbėjo, jie pamatė, kokios baisios tos knygos, į kurie tikrai nusisuko, pasipiktino ir mėgino tapti humanistais ir tokių buvo žmonių ir vienas toksai žmogus, kuris mėgino kurti intelektualiai, buvo Žanas Fresko, neseniai iškeliavęs. Jisai kūrė tikrai labai stiprus intelektas ir jisai buvo žydas ir mes žinom daugiau žydų. O mumų randam tikriausiai, tiem tikriesiam randam, kurie galbūt ateis ateity, puikybė negrės, nes jas visą savo energiją atiduos tam meilės šaltiniui, o jaučiant tą gyvybinę energiją tiesiog nebėra noro savęs nei iškelti, nei sureikšminti. Tu tiesiog iš visos širdies nori padėti kitam ir tu nori, kad iš tikrųjų visumai būtų geriau, nes mes žinom, kad mūsų gerovė priklauso ne nuo individo gerovės, o nuo visumos gerovės. Ir šiandien mes gyvenam išvakarėse tos nacijos, kuri vis dėlto išpuiko. Ir mes matom, kaip palengva mūsų civilizacija pradeda trunyti. Puikybė būna prieš nuopolį, tai tokia mes didžiuliam nuopolį ir esam. Ir teks kentėti tikriausiai visiems, kurie dar bus šitoj materialioj formoj ir šitoj planetoj. Mes turėsim būti ta Lietuva, kuri lies, na, gal ne mes, gal tie, kurie ateis po mūsų, nes mes dar silpni ir neaišku, kiek mes čia liksim toj planetai, bet ne tai svarbu. Gal tiek.
Nu, pradėsiu nuo pabaigos, kad tu pasakėjai, ne tie, kurie ateis bus, mes jau esam tie, kurie va, būtent ir kuria tą Lietuvą. Jau nėra tai, kas bus. Kitas žingsnis, kas bus, tai bus. Bet jau jų yra pridermė. Gavus iš mūsų didesnę šviesą, negu buvo anksčiau, ją dar iškiau spindint, dar iškiau šviest. Bet mes jau esam. Jau nebe ateityje, o jau dabartyje. Tai, ką mes savo mintimis, savo veiksmais atliekam, tai jau ir yra tas, kas kurėjo sumanytą evoliuciniu planu atstatyti po Liuciferio kaligastijos beprotybės ir maišto iškreiptą civilizaciją vėl į tas vėžes, kokias suteikė kurėjo savo evoliuciniame plane ir šitai planetai. Taigi, mes esam tie jau veikiantis. Ir kita vertus, kada mes žengėme iš tikrųjų gyvuoju keliu, tai čia ir pasakyta, kad gali tai būti grupė, grupė, nebūtinai tauta. Kurantai šiuo atveju dar ne tauta, tai yra grupė. Tauta dar miega. Jos dar urantam nepavyksta pažadinti. O grupelė, arba, sakykime, saujelė urantų, jau yra pabudusių. Tai vat mes esam ta kolektyvinė, mažytė, mažytė dalelė sąmonės lygių pabudusių ir dairomės. Ir žiūrim, kad kiti dar miega. Jie dar miega ritualizme, dogmose. Bet mes jau pažadinti niekaip negalim, nes jų iš esmės tas miegas yra, na, dvasinė prasme, kaip komoje. Nors jie vaikšto, turi savo darbus, turi savo sampratas, kas yra laimė, štai dabar nauji metai bus šią naktį, tai va tikisi permainų. Jie, ta prasme, nėra komos būsenai, bet dvasinė prasme, jie yra komos būsenai, gilioj komos būsenai. Tai kada fizinė prasme žmogus atsiduria komos būsenai ir aparatai palaiko jį arba... Na, gali būti ir be aparatų komos būsenai. Tai jis priešintis negali. O štai vat civilizacija dabartinė ir tauta, tai komos būsenoj yra dvasinė prasme. Bet priešinasi intelektualiai, fiziškai priešinasi šviesai. Priešinasi bet kokiam evoliuciniam augimui, kad palikt geresnę visuomenę, negu gavo iš savo tėvų ir senelių. Jie sako, ne, mes turim nieko nekeisti, palikt taip, ką gavom iš tėvų, taip ir turi būti nepajudinamai išlaikyta, išsaugota. Tai reiškia, jau to pačiu degradavimas, to pačiu yra puikybė, nenoras atitikti kūrėjo evoliucinį planą ar kūrėjo vykdyti valią. Jie nori sustabdyti kūrėjo valios pasireiškimą. To padaryti neįmanoma. Kūrėjo valia yra atitinkanti kūrėjo sumanimą. Ji pasireiškia būtent, kad evoliucija būtų užtikrinta ir šitoje planetoje. O ne tamsa, ne degradavimas, ne smukimas. Tai štai mes ir esam tie, kurie mėginam, kad nebūtų to gilesnio nuopolio. Kad mes jau iš tos duobės stengtume išlipti, išsiropšti kažkaip, kabindamiesi į kūrėją. Jis iš esmės tai yra kaip liftas mus iškeliantis iš tos bedugnės. Tai mums belieka dėtas pastangas panoširdžiau, ryštingiau, stipriau ir jis iškels mus. Jau kelia. Bet tai tik tai saujelė mūsų. Ir nepaisant šito, tai mūsų pačių patikrinimas, užgrūdinimas, kad ir tokiam aplinkybėm mes žinom, tada reikia mums dar giliau atsiverti, dar ištingiau gyventi šitą prasmingą šviesos gyvenimą, kad šitokiu gyvenimu mes padėtume aplinkai pabusti, žadinti jų asmenybės, kad jos pamatytų tą mūsų gyvenimo, na, sakykime, kažkokį tai ritmą, kuris disonuoja su jų aplinkos ritmu. Ir juos sudominto, kodėl mes neįkoja žengiam su aplinka. Paklausti norėtų. A kodėl tu toks ramus, kai aplinka tokia yra sunerimus? Taip. Ką Kas turit savo mokymą naujų metų? Yra dar neprasidėjusi pirmą dieną, bet senųjų šių metų paskutinėje dieną ir paskutinėjų kolektyvinių pamaldų metu. Siūlykit, pateikit.
Aš pabandysiu savo samprotavimus pateikti iš Algimanto, ką tik pasakytų mokymų. Pirmiausia, man tokia mintis atėjo, kad aš jeigu atsigrįžiu atgal savo tėvus protėvius, ta prasme, kad jie netgi dvasingesni buvo, kaip sakant, dirbo nuoširdžiai savo ir kitų žmonių gerovę. Nu, paimkime, mano tėvai ūkininkai buvo. Tos puikybės irgi tarsi nedominavo tą puikybę, kuri pasireiškia pastaruoju metu, kai čia sublizgėjo vakarai visomis savo kryptimis, priemonėmis, skleisdami tą visą blogį, netitinkantį Dievo kūrėjo valios. Tai aš nesakau, kad tėvai buvo tokie kaip urantai, kadangi tuo metu nebuvo to mokytojo, bet jie turėjo minties derintą, kaip mes žinome. Po Jėzaus išvykimo buvo suteiktas ir matyta žmonėje, gyvendama kartu gamtos aplinkoje, turėdami minties derintą, jis skleidė tą meilę savo šeimai būtent ir žinojo, kas yra vertybės. O tai, ką užaugindavo, sakykime, rūkė, tai dalindavosi su kitais žmonėmis. Tai yra toks nuostabus tų laikų toks žmonių, sakyčiau, gyvenimas pagristas dvasiniu lygiu. Na, o dabartinis gyvenimas, kaip žinome, yra iškreiptas visomis prasmėmis, kadangi didelė įtaka daro tas nuopolis iš vakarų, be abejo, didelė jaunimui. Aš turiu savo, sakykime, jaunimą, kuris vadovaujasi būtent tomis vertybėmis, kas ateina iš vakarų. Nu, tie visi techniniai pasiekimai, tas visos robotai, tie ten, kur, žodžiu, netgi nusipirkę robotą, kur grindys plauna ir taip toliau. Ir jie tai tuo žavėsi. Bet neįsigilina į savo vidų, nežiūrint, kad jie taip pat turi minties derintoje, gyvena ne tomis vertybėmis, kurias mes gyvename orantai atsigręžę į kūrėją. Kita vertus, jie mato, sakykime, mano nuoširdumą, gerą noriškumą. Kartais aš gerą tą sėklą pasėjau gražiąją prasme. Niekada neįtakodama, sakykime, nekritikuodama ir taip toliau. Tik tai su meilė. Tai yra mano dabartinis tokia samprata, ko aš anksčiau neturėjau, kai nejau šito urantijos gyvai tikėjimo keliu. Va, nu, kas žmonėje galėtų, sakykime, padėti atsigręžti į savo vidų, į minties derintoje. Aš tai manau, nebent dar mažai įgavo žmonės supurtimų, kad nušvistų, atsigręžtų, susimastytų, koks gyvenimo tikslas. Ne per seniausiai aš čia buvau Kaune, tai yra vakar. Ir man teko po vienos sesės išėjimo iš to gyvenimo padėti kitai neįgaliai sesiai atsikratyti tų visų materialių, kaip pasakyti, šiukšlynų. Aš negaliu įsivaizduoti, kuo gyveno žmonės tuo metu, kaupdami tiek materialaus nereikalingo balasto. Tai čia maišus nešėme dar mano, reiškia, iš Airijos buvo atvykusi sesė, mes maišus nešėme tą visą balastą. Tai va štai, ko žmonės gyvena, tie, kurie turi kitas vertybės, sakykime, materialias vertybės, ką jie kaupia, kuris visiškai nereikalinga. Kaip aš tai įgaliai sesiai kitai sakau, kurios mama išėjo, sakau, tai va, matai, ką tavo mama įsinešė, ar jai reikia ko, argi reikia tiek tų materialių dalykų. Nu, ta gražia prasme paaiškino, bet, nu, gyventama savo pavyzdžių, savo pamąstymų, savo sampratą vaskleidžių. Va, ir suprantate, aš nežinau, ko žmonėms reikia. Mūsų sakykime, urantų saujelė yra. O dauguma vis tiek gyvena ritualais. Tai, kad jis savo aplinkoje, artimo aplinkoje, katedras tas lanko, kurios iš tikrųjų, nu nežinau, kažką, mano dabar aukštesnio laiptelio, mano supratimu, nu, ar duoda kažkokio dvasinio peno, aš manau, kad ne. Nu, gal kažkuria prasme, jeigu jis nieko nebūtų, dar būtų ko gero blogiau. Tai va, tai žodžiu, pats tas kelias, gyvas įsitikėjimo kelias yra man. Šviesa, meilė, išmintis ir kitos vertybės, kurių niekada nenorėčiau atsisakyti, kurios mane pakilėja, taurina ir keičia mano suvokimą visai kitą kryptimį. Na, o naujais metais, sakykime, tokie nauji metai, kaip mes suprantame. Ką linkiu, ne dar daugiau veikti, stiprėti dvasinę prasme, veikti savo aplinkinius gerąją prasme, šviesinti ir nešti tą meilę kitiems vardan kitų gerovę. Ačiū tiek.
Ačiū, Adolfina, nuostabiai tu apšvietei mus, gerą klausyti. Ir aš prisimenu tave, kada tu atėjai ir lankėjai orantijos užsiėmimus. Kaip niekaip nebuvo galima sulaukti tavo žodžio, kad pasakytum ką nors. Viduje buvo toks neryštingumas, nepasitikėjimas savimi. Aišku, patyrimai buvo kitokie. O dabar tu tokius mokymus sakai, parašai į formą tokius nuostabius mokymus. Štai ką reiškia gyvasis kelias, kai atrandi, kurie savo viduje prabyli taip. Na, iš meilės prabyli, nes nori apšviesti kitus. Tu neprimeti nieko, bet tu tiesiog daliniesi savąją šviesą, kurią ir gauni iš kurėjo. Ir tos iššūkius, kuriuos tu įsisavini ir aprašai, arba papasakoji. Ir kaip dabar tu nuostabiai perteikiai, kad aš tavo tėvus, taip, kai tu pasakoji, aš įsivaizdavau ir tą ūkį, tą gyvenimą ūkiją, grūdus, kaip dalinasi. Nu, ačiū tau. Nuo širdus, ačiū tau. Kas dar norėtų savo pasakyti kokią mintį?
Šiandieną mano mintis, kaip tai atėjo mintis apie Elitę, kurį mes gavome mokymą ir iš begalinės motinos, ir tėvo mokymą, kaip motina mums gražiai perteikė, kad aš esu jūsų viduje, Elito vedlys ir mokytojas. Jog tikrasis Elitas, mano Elitas, yra dvasiniai mokytojai, gyvenantis manoje valia ir manoje tikrovėje skleidžiantis manoje šviesą meilės motyvų. Ir draugė su manimi kaip gėrių ir grožė bendra kūrėjų visų labui, o to pačiu ir savojo elito labui. Mano jums suteikta gėrių ir gerumo pasireiškimo sąlyga manajam elitui, todėl jūs net išdrįsote dėl savo neišmanimo įvesti visiškai absurdiškus teiginius, pavadindami elitų turtingiausius verslininkus, net ir nusikaltėliam jūs taikote elito apibūdinimą, kas turėtų ir jums būti akivaizdu, jog tokie teiginiai prieštarauja ne tik mano elito sampratom ir kertasi su sveiku mąstymu apskritai. Tokias mano mintys šiandieną ir mintis tokia, kad mes turime elitą, tai mokytoja Algimanta, o mes, dėdami pastangą, žengdami kiek pajėgim atsiverti, kurie jų gerti meilę, šviesą ir tapti tais dvasiniais mokytojais ir siekti to elito. Tai to ir linkiu mums visiems, kad mes dar giliau, dar plačiau atvėrę savo širdį, dėtume pastangą ir šviesėtume ir stiprėtume tik su kurėjais. Tad tai tokias mano mintis šiandieną ir aš tiek ir perteikiu.
Ačiū tau, mėla Vanda. Iš tikrųjų, taip, ir šitas mokymas yra gyvas ir jis tinka visai žmonijai. Elitas tai, kas yra šviesa, kas yra iš kurėjo, kas veda ir rodo kryptį, bet pagal kurėjo valią. Nes evoliucija yra kurėjo sumanyta. O bet kokie nukrypimai jau nebėra elitas, taip? Dėl to vadinti elitu kokias nors, sakykime, verslo grupės arba nusikaltelių tikrai netinka dėl to, kad tai nesusiję su šviesa. Elitas tai yra šviesa. Ir dabar yra urantai žmonijos elitas. Urantai. Nes jie turi tą šviesą jau atrastą savo viduje, per kurėjo atradimą savyje. Štai yra elitas. Jau urantai gali parodyti žmonijos vystymosi kryptį per kurėją, per atsiverimą, kurėjo atradimą. Jeigu jūs prisimenat Jėzaus apreiškimo knygoje Kalbu jums vėl, yra kalbama apie dvasinę aristokratiją, kuri pakeis dabartinį sužlugusios demokratijos pasireiškimą visoje žmonijoje. Dvasinė aristokratija. Paprastai aristokratija suprantama kaip toji, na, sakykime, išsilavinusi žmogiškąją prasme valdančiojo elito tam tikros sluoksnio išraiška žmonijoje. Bet dabar ateina visiškai nauja dvasinė aristokratija. Tai yra apsišvietę žmonės, kurėjų, atradę kurie savyje, susipažinę su apreiškimais. Štai jie turi tą teikiamą iš kurėjo visiems į pagalbą šviesą. Ir tada tokia dvasinė aristokratija pajėgi vesti visą žmoniją. Tai yra tas urantų elitas. Tai yra gyva, tikra. Ir šitai kurėjo sumanyta kryptis evoliucinėje vystimosi grandinėje atiduota į rankas laisvos valios pasireiškimu kiekvienam, kurie sūnui ir dukrai. Mes turim laisvą valią, kiekvienas turi savo dvasinį imlumo atitinkamą potencialą, paversta aktualu, turi įžvalgą ir savo lygiu gali taikyti tai, ką turi savo viduje, kad padėtų aplinkai. Štai Alito priedermė - padėti aplinkai, taip pat nušvisti. Dvasinė aristokratija neturi tam tikrų išorinių apribojimų. Tai yra dvasinė kategorija. O veikia kurėjo sūnus ir dukros. Pirmiausia, tai yra pats tas statusas, jis nekintantis, kaip ir asmenybė, kurėjo sūnus arba dukra. Tuo tarpu, kas jau viduje yra, tai kiekvieno sūnaus arba dukros gyva kurėjo pasireiškimo būsena. Ir štai toks sūnus ar dukra ir yra dvasinis elitas ir dvasinė aristokratija. Visa žmonija negali per akimirką nušvist, negali tapti kurėjo sūnumis ir dukromis pabudusiais. Jie yra kurėjo sūnus ir dukros, bet jie dar nepabudė, todėl jie nežino šito. Štai va tas elitas ir rodo kelią, rodo, kaip tapti pabudusiu kurėjo sūnumi arba dukra. Rodo kryptį kaip kompasas. Dvasinis elitas tai yra vedliai užtikrinantis, kad būtų evoliucija pagal kurėjo valią, o ne pagal tai, kas yra sumanyta kažkokių nors pseudo vedlių. Dėl to ir yra mūsų pagrindinis gyvenimo principas. Gyventi taip, kaip veda kurėjas, meilės gale. Reiškia, tai ir bus įgyvendintas kurėjo evoliucinis planas, kaip jis jį sumanė, o ne kaip mes galim ten jį koreguoti. Štai irgi dvasinės aristokratijos elitas. Tai yra urantai. Niekada nebus aukštesnio dvasinio laiptelio kaip urantų, atsidavusių kurėjo vedimui iš vidaus, kada jie atrado kurėjo savo viduje ir gimė iš dvasios. Štai aukščiausia išsivystymo apgyvendintoje planetoje pakopa. Tai yra dabartinių urantų pakopa. O žmonija tą patirs, kada kaip Adolfina sakė, kai supurtys ją stipriau kažkas, kad ji galėtų susimastyti. Taip, evoliuciškai taip ir įvyks, supurtys ją, nes žmonija prisišaukė atoveiksmių. Čia kaip aidas, kaip šauksi, taip atsišauks. Žmonija šaukia dabar visiškai nusigrėžusi nuo kurėjo šviesos, nuo jo paties. Jis savo pratu mėgina valdyti pati save ar grupuotės. Ir jas pavadina klaidingai elitu. Elitas yra dvasinė aristokratija, kurėjo suteikta. Kurėjas pasirinko iš visų tų, kurie yra, pasirinko mus, nes kitų kryptis yra kitokia. Mums didžiausias iššūkis išlikti šitame kelyje, kai byra visa žmonija, byra atskiras grupuotės, kurios dar daugiau susipriešina tarpusavyje ir jau imasi ginklų naikinti vieni kitus ir tai plėsis, gilės mums iššūkis išlikti šituo dvasiniu aristokratišku elitu, rodyti kryptį kitiems, būti vedliais, kurėjo vaikais, atradusiais kurėjo savo viduje. Taip, ką dar norėtumėt pasakyti? Šau.
Tiesiog keletą žodžių. Džiaugiuosi tiesiog būdama šiam tikrovės meilės kelyje, atradusi savo tikruosius tėvus. Ir jau kitokio kelio neįsivaizduoju, nematau. Nes iš tikrųjų, kas mes būtume, jeigu nebūtume atradę savo tikrųjų tėvų, tai būtume toje tamsoje, kaip ir dauguma žmonijos. Ir gyventume baimėje, tiesiog pasimetime. O dabar mes juk žinome kryptį, vienintelę kryptį, šviesėjimo kryptį tik tai. Ir veikiame jau taip, kaip vis daugiau įsiklausydami į tėvų vedimą iš vidaus, taip kaip jie veda. O jie juk žino, kaip vesti, nes jie tiesiog žino, kas mums geriausia ir suteikia mums tokius patyrimus, tiesiog sustiprinančius. Ir tiesiog džiaugiuosi užmokta elgimata, kurį mums suteikė, kurie jas juk suteikė. Ir tiesiog už jo mokymus, tokius sustiprinančius, nuostabius ir kaip mus pakylėja. Ir tiesiog dalinamėms tais mokymais ir šviesa, ką mes jau sukaupę su kitais broliais ir sesėm, ir kurie nuoširdus, iš tikrųjų nuoširdžiai ir priima, išklauso, bet ką mes daugumą ir patyrėme, tai pirmiausia, kai jau aš apie save, kai atradau, kai patyrėjau kurio meilę, kai atradau jo savyje ir kai atradau šviesų šaltinius, tai pirmiausia, savoje aplinkoje skleidžiau tą šviesą. Bet labai tiesiog mes galime dabar palyginti, ką reiškia atstumta šviesa ir gyvent be kurėjo. Tai juk tie, kurie atstumė tą šviesą, tai jie, galima sakyti, iškėlė save aukščiau kurėjo. Tai yra puikybė tiesiog. Ir dabar, kaip matau aš ir sakau savo aplinkoje, jie gyvena tokiose problemose, tokiose, galima sakyti, supurtimuose, kadangi jie tas problemas nesprendžia, kaip mes, jeigu kokia yra problemėlė, tai ir aišku, kuo mažiau dabar jau ir pasitaiko tų problemų, bet tai su kurėjų sprendi ir mes vis daugiau pasitikime, kad su jais įmanoma viskas ir ta problema jau įsisprendžia lengvai, o jie juk be kurėjo, tai tiesiog labai liūdna matyti, bet jie patys atstumė tą mūsų skleidimą šviesą. Ir tiesiog gyvena lygose, kančiose. Ir tiesiog gal dabar ir pamąsto jau, kad kito apie tą prasmę gyvenimo. Bet tik tai nuoširdus atsigrėžimas per savo vidų į tikruosius tėvus, tai juos ir sustiprintų, ką mes ir meldžiame visiems, tiesiog dvasinio prabudimo, nušvietimo, nes kitokio kelio nėra, kad nušvistų visą žmoniją, čia iš karto negali, tai vat ir kas, ką matome aplinkoje ir tas, kas vyksta ir dar vyks, tiesiog bus labiau sukurta žmonija ir aš manau, kad daugiau atsigrėš per savo vidų į kūrėją. Tai džiaugiuosi tiesiog, džiaugiuosi, kad aš tam kelyje už sutiktus visus brolius ir sesis, orantus, kurie jau atrado, kurie savyje, kaip mes čia apsijungėme, garbiname savo tikrosius tėvus, meldžiamėms. Ir tai mus labai sustiprina ir tiesiog veda ir žinome, kad einame tiesiog kitokio kelio ir nesivaizduojame, tiesos keliu, meilės keliu. Stiprėjame patys, sustipriname kitus, tai yra nuostabu. Ir kaip mūsų iš tikrųjų, kaip saugo ir globoja paėda, netgi galiu trumpai papasakoti vakar patyrimą tokį, kai važiavome į sodą su vyru, nes reikėjo apsilankyti ir tiesiog kaupėme tas maistines atliekas, po to vežome, kad pavasarį įterptume vėl į žemę, kompostuojame ir taip ten pasižiūrėti. Ir taip kelias buvo geras, juk dabar jau visur pravažiuojame, taip daug sniego nutirpėte, tai viskas buvo gerai, o jau įsukus į keliuką, kur į sodą veda, ten mažai pravažiuojančių, nors yra gyvenančių, bet visiems jau nepalyginimai, kad pagrindėme kelyje. Ir žiūrim, kad ledas dar įsilaikęs, tik tai truputį, nu, kaip jau nulėsta, bet kadangi ir lietus vyjo, tai ir ledas, ir lietus, tai jau sudėtinga buvo važiuoti ir taip jau atsargiai. Ir jau baiginda važiuoti, reikėjo įsukti jau grįna į sodą ir sumėtė mašiną. Ir net aš iš karto nesuvokiau, kas čia atsitiko, ir taip staigiai į šoną. Bet aš, ką noriu pasakyti, visada prieš kur nors važiuojant man, arba tiesiog vyru vienam, aš visada pabendrauju su kūrėju, su apvaizda ir paprašau tiesiog apsaugos, sustiprinimo, kad viskas sektųsi gerai. Ir aš tą ir vakar tai prieš tą kelionę pasimeldžiau. Ir tiesiog mašina į griovį būtų įvažiavusi, bet sulaikė, tiesiog, kiti sakytų, stebuklingai sulaikė. Sulaikė, tiesiog buvo kaip tik tai sniego ir sulaikė. Ir net jau atėjo ten vyrukai statybose dirbo, kitoj pusėj atėjo pasižiūrėti ir netgi sako, gal reiks pagalbos kokios ar išstumti ar ką. Bet aš žinojau, kad tikrai viskas išsispręs gerai, kadangi aš pasitikėjau vaizdos pagalbą ir tiesiog dar vyras pabandė dar kartą atgal stabdyti, net nestabdė, bet pavažiuoti atgal, nors jie jau pasiruošę buvo padėti ir išvažiavo. Tai jie taip nusistebėjo, sakė, ojei, kaip sėkmingai, kaip čia dabar taip, ojei, ir stebėjusiu, aš sakau, taip, jis sakau, čia jo vaizdą. Apvaizdos pagalba įsijungė, sakau, įsiterpė, sakau, kitaip būtų žymiai pasiekmė sunkesnė būtų buvusi. Tai netgi ir taip jau tie taip dar truputį pakalbėjom ir apie tai. Nu, buvo proga paskleisti ir didesnė šviesa ir aš jiems padėkoju už jų nuoširdumą, kad jie atėjo iš karto pagelbėti. Tai sakau, mes tiesiog savais pavyzdžiai, savo aplinkoje ir skleidėme tą šviesą ir tikrovę ir akivaizdžiai paliūdėjome, kad tik tai su kurėjai įmanoma viskas yra paisos pagalba ir tiesiog einame šiuo stiprėdami, tvirtėdami, šviesėdami šiuo nuostabiu gyvojų meilės keliu. Ir tiesiog ir linkiu toliau visiems tiesiog būti gyvybingiems, džiaugsmingiems ir vis daugiau pasitikėti savo tikraisiais tėvais ir kitokio. Kitokio kelio neįsivaizduoju ir rodome tą kryptį ir kitiems. Tas ir džiugu, tiesiog džiugu. Taip kad stiprėjimo visiems šiam tikrovės meilės kelyje, stiprėjimo patiems ir tiesiog skleidimo to šviesos ir dalinimosi su kitais tiek, kiek mes jau esame įsisavinę. Tai tiek.
Ačiū tau. O tai, ką tu pasakėjai, su mašina epizodas, tai ne tik tai apvaizdos pagalba, bet to pačiu ir mokymas. Mokymas. kaip reikia vairuoti. Reiškia, padaryta klaida, vaizdą apsaugojo, bet pamokymas, tu turi numatyti ir iš anksto užbėgti panašiems įvykiams už akių. Reiškia, buvo padarytos klaidos arba per didelis greitis tom sąlygom, arba ne ta trajektorija mašina pasukta buvo. Reikia turėti mintį, kaip tai įvyko, o ta situacija. Tai yra pamoka, kad ją reikia įsisavinti. Reiškia per didelis greitis, nesuvaldė mašinos.
Negreitinai buvo, bet labai slidu.
Reiškia tom sąlygom per greitį. Taip, kas dar turit kokių nors minčių pagarsinimui, pateikit.
Aš norėčiau savo, ką aš pastebiu ir palyginu taip, kaip nors sako ir praeities nėra, bet taip palyginu, kaip nebuvau šitam kelyje, nejau ir kaip ir dabar, kokia turi ramybę ir ta aplinka taip ir neveikia, nors visus mums tai, kaip čia įtakoja, mus tai paliečia, ne tiek mus įtakoja, bet paliečia, kaip ir va. Valdžia ir vyriausybė kokius sprendimus priima. Bet jau mes visai kitaip tą suvokimą, tą supratimą turim. Ir tą patį, va, kiek ir kartais, nors ir dabar, va, kai ir po tos traumos gulėjau, tai Kristina taip kartais pasiskambina mano pusėseriai, jinai yra vyresnė apie kokią daugiau 10 metų už mane. Nu, jau žinoma, ir kaip ir mūsų giminiai yra su sanariais. Ir pasireiškia jau tie sanariai, ir kaip ir kartais, ai, tai va, su vaistukai, šiaip taip, jei ne vaistukai, tai nieko, o kai pas mane, kaip tu gyveni, nu gerai. O sako, kada pas tave buvo blogai? Nu, sakau, tai kad taip yra. Sakau, ne kas atsitiko, bet žinokim, tai ką daryti. Nu ir kažkaip, kai tą pastebim, mes dabar va, šeimoje likęs biologinis trysė, aš, brolis ir sesuo. Ir tarp mūsų bendravimo nėra. Tai ir pagalvoju tai, ką pasako, kad kaip mes buvom auklyjami, kaip ir augom. Tai va ir tik tai džiaugiuosi tai, ką atradau ir kaip ir, kad aš šitam kelyje. Ir tik tai už juos pasimeldžiu. O ta ir kaip ir va, su tai pusėsere, kuri vis būdavo retkarčiais jau taip paskambina, kažkokius 2-3 savaitės man. Ir kaip ir tu, nu kaip tenais, kaip ar tau nereikia kokios pagalbos, kas padeda viską, sakau gerai. Nu, tai va sako, kaip ir geroj šeimoje augai, kokie tavo tėvai buvo, o aš tiek patyriau, net ir dažnai būdavo verkdavau nuo mamų, kokie būdavo priimami sprendimai, kaip apkaltinami. Bet ir tai, va, kiek laiko praėjo ir aš tą mamą lyginau ir viską įgalvoju. Tai va, turėjai tą patirti, kad tu atsidurtai tam. O jie, va, kad ir gyvena tą gyvenimą, vis tiek dėjuoja, einam į bažnyčią ir tas, va, kad ir dabar negalim, tai va pasimeldžiam. Bet toj baimiai, tuose lygose ir jau va, būtent, kad ir kartais dar, kol jie žinojo, kad mama daug padėjo, nes su tai pusėserė, kuris jinai paskambina, tai jų šeimoj. Mano jau teta, mamos sesuo, iškeliavo dar mažiausias buvo, neturėjo metukų. Ir tų 7 vaikai, jie tiesiog ir po giminę, ir po kaimą pasklido, ir pas mus. Va tai sako, pas tavo mamelė, tai jau buvo atrama ir užuovėja. Nu bet galvoju, taip jie ir jau nebandyk ką nors pasakyti, kad blogai.
Tai ir pagalvoju tą suvokimą, kartais, kai, nu jau tik nesakyk, ten jau buvo, nu, geras gyvenimas, mum ir viską. Tik tai tiek, ale tai kaip jūs, va, jie ir skaityt be tėvų gyvenu, o jie tarpusavyje bendrauja, o mes tarpusavyje nebendraujam. Tai tik ir dėkoju ir džiaugiuosi, kad aš esu šitam kelyje ir dėkoju už mano tą supratimą, kad aš einu ir kad aš esu. Žinoma, tų pastangų niekad nebuvo ir gilinti tą savo įtikėjimą ir tą ryšį su kūrėju visą laiką, kaip ir sako, nėra tų lubų ir to dugno, visą laiką siek ir siek. Tai va, taip pat ir prisidedu prie tų visų patyrimų, kaip ir Leonida ir kitos sesės pasakoju, tik tai, sako, kitiem negali, va, ir savo, nu, giminėjai, artimuose negaliu paskleisti. Tai tik tai, kaip ir Algimantas mūsų mokytojas, šviesos mokytojas, sako, rūpinkime savo gyvenimu ir gilinkim atsivėrimą. Nu tai va ir tik tai ačiū kūrėjui ir ačiū Algimantui už tuos visus mokymus ir patyrimus su kūrėjui. Nu tai tie.
Ačiū jums. Ačiū jums visiems ir kiekvienam, nes būtent jūsų dėka ir yra urantai. Ačiū. Linkiu jums gero naujų metų sutikimo, kad kitą šeštadienį būtų jūsų dar ryškiau skleidžianti šviesa iš širdies. O tada pasimatysim jau sekmadienį kitą akivaizdžiai Kaune. Sudie.
Sudie.